You're with SBS Radio.
Nananawagan ang mga eksperto sa pagbabago ng klima para sa tiyak na pagkilos ukol sa climate change, kaugnay ng isang bagong ulat mula sa World Meteorological Organization na inilarawan bilang nakakapangilabot. Ipinapakita nito na ang mga greenhouse gas emission ay tumaas sa mga walang kapantay na antas at ang mga bunga ng pagbabago ng klima ay direktang nakakaapekto sa mas maraming bilang ng mga tao. Sa tampok na ulat ni Naveen Razik na isinalin sa wikang Filipino. Ang ulat ng World Meteorological Organization na State of the Global Climate ay inilabas bawat taon sa nakalipas na 25 taon. Ang ulat sa taong ito ay nagpapakita ng isang maliwanag na pagbilis sa mga epekto ng pagbabago ng klima o climate change. Ang mga lebel ng dagat ay patuloy na tumataas na ang mga karagatan ay nagiging mas mainit at lalong acidic, nagbabanta ng pagwasak sa buong ekosistem. Ang mga antas ng yelo sa dagat ng Arctic ay mas mababa sa average at ang mga glaciers sa buong mundo ay unti-unting nawawala. Ang taong 2018 ay ang ika-apat na pinakamainit na taon na naitala at ang mga antas ng greenhouse gas ay nasa pinakamataas na antas. At walang mapalatandaan na ang kalakaran ng pag-init na nagsimula sa simula ng 21st siglo ay mababawasan. Si Dr. Liz Hanna ay tagapangulo ng Environmental Health sa World Federation of Public Health Associations at sinabi niya na ang bagong tala ay nakakalungkot.
I was staggered but not surprised, because we have been predicting that this is the pathway that we are on. We've known that year on year we're getting all these world records. And to have it confirmed by the World Meteorological Association, that just really hones down, you know, that our greatest fears are actually coming to realization.
Ang ulat ay naghambing din ng mga estatistika sa epekto ng matinding panahon sa mga komunidad sa buong mundo. Ang mga matinding kaganapan ng panahon ay nakaapekto sa halos 62 milyong katao sa taong 2018. Na may higit sa 2 milyong tao ang na-displace o nawala ng tirahan dulot ng mga natural na kalamidad sa tala hanggang Setyembre ng nakaraang taon. Sa Estados Unidos pa lamang, nagkaroon ng 14 na pangunahing natural na kalamidad sa taong 2018, nagkakahalaga ng 49 na bilyong dolyar sa mga pinsala at nagresulta sa pagkawala ng mahigit sa 100 buhay. 1,600 iba pa na mga pagkamatay ay nauugnay sa mga matinding init ng panahon at mga sunog sa Europa, Japan at US. Si Rachel Lowry, ang Chief Conservation Officer ng World Wildlife Fund Australia.
Turtles are sensitive to heat, and the heat of the nest determines whether or not you get males or females, and warming has occurred at a high enough level now that we're just seeing all females come through. So that's quite alarming in itself.
Ang mga epekto ng pagbabago ng klima ay nadama sa buong Australia sa panahon ng huling tag-init, na may mga cyclone na sumalanta sa mga tropiko at mga heatwave na naitala sa mga lungsod. Ang pagbabago ng klima ay naglalagay din sa kinabukasan ng ilang mga species o mga hayop sa panganib. Sinabi ni Rachel Lowry na ang mga berdeng pagong sa Great Barrier Reef ay labis na naapektuhan ng mga pagtaas ng temperatura. Nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga lalaking pagong na nangingitlog sa ilang mga tabing dagat na maaaring sumira sa buong populasyon.
There are groups now that are able to quantify the number of lives that have been lost due to a warming planet, due to ongoing drought, for example. There are some worrying trends that really help us identify what's really at stake here if we don't take action within this 12-year window.
Samantala, ilang uri ng hayop ang nawala na. Si Professor Leslie Hughes ay mula sa Climate Council at naniniwala siya na ang tumataas ang antas ng dagat ang dahilan sa pagkawala ng isang endangered mammal sa Torres Strait.
And that's of a little native Australian rodent called the Bramble Key Malomies that used to live on a little island up in the Torres Strait that simply got inundated with storms on top of rising sea levels, and it's recently been declared extinct. So Australia has the dubious honour of being host to the first mammalian extinction due to climate change.
Binibigyang diin ng ulat ang kahalagahan ng matatag na pagkilos upang harapin ang pagbabago ng klima. Ngunit inaamin ng mga eksperto ng mga international na kasunduan mula sa mga bansa na sama-samang pababain ang mga emisyon ay hindi sapat. Si Professor Samantha Hepburn ay direktor ng Center for Energy and Natural Resource Law sa Deakin University.
International law is effectively soft law, and these soft law norms aren't really working to achieve the level of aggressive emission reduction we really need to ensure that we don't reach catastrophic global warming.
Sinabi ni Professor Hepburn, kailangang kilalanin ng mga politiko na ang paglilipat sa sektor ng enerhiya patungo sa renewable energy at pag-akma ng kanilang mga patakaran sa enerhiya sa bansa ay kasama sa pamamaraan para sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Sinabi niya na ang tiyak na pagkilos ay kailangan ngayon, kahit na ang mga benepisyo ng paglaban sa climate change ay makikita lamang sa pangmatagalang panahon.
Climate change, I think, is a legacy responsibility. It's going to affect economic growth. Hopefully, with the trajectory of renewables, that will be minimized. But ultimately, you know, if we look at this report, the alarming statistics mean that it's something that we all have a moral responsibility to address.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.